Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сафат сүресінің аяқталуымен осы бағдарламада Саат сүресін бастаймыз. Бұл 88 аяттан тұратын Құран Кәрімнің 38-ші сүресі. Саат сүресінің 1-ші және 2-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сад. Вал-Құрани зиз-зикр. Бәлилләзіна кафару фи иззатин ва шиқақ.
Сад. Үгіт толы Құранға серт, әрине қарсы болғандар дандайсып тартысуда. Бұл сүре де Құранның басқа 28 сүресі сияқты жеке қаріптермен басталған. Бұрын Бақара сүресінің 1-ші аятын түсіндіргенде, әдетте бұл қаріптерден кейін Құранның ұлылығы баяндалатынын айтқан болатынбыз. Себебі Құран барлық адамдардың ықтиярындағы әліппенің қаріптерімен жазылғанына қарамастан, ол сияқтыны ешбір адам әкеле алмаған, әкеле алмайтын мұғжиза. Бұл сүреде Сад қарпінен кейін Құранды сипаттап, бұл кітап бастан аяқ зікірмен ескерту дейді. Айтатын жайт, адамдар ақиқаттардың көбін өздерінің Құдай берген пәк болмыстар арқылы білгенімен, қабылдықтары және ішкі нәпсілік тілектері немесе сыртқы факторлар адамдардың оны ұмытуына себеп болады. Бірақ Құран оқып, оның аяттарының мазмұнына көңіл бөлу адамның қапылдықтан шығып ескертілуіне себеп болады. Сонымен қатар адам діни тағылымдар негізінде қабылдаған ақиқаттарды қияметтің болатыны сияқты ұмытуы мүмкін. Сол себепті Құран аяттарының көбі өлімнен кейін адамның басынан өтетінді әртүрлі байланыстар мен оның есіне салады. Осы аяттардан үйренетініміз Құдайдың Құран мен серт беруі бұл кітаптың ұлылығы мен шынайылығының белгісі. Құран Кәрім адамның ұйқыдағы ұжданын оятып, ұмытқан білімдерін есіне салады. Құран адамдарға ескерту мен жетекшілік жасау үшін түсірілген. Алайда адамдардың бір тобы тәкаппарлық пен қырсықтықтарына бола хақты қабылдауға әзір емес. Саат сүресінің 3-ші және 4-ші аяттары.
Кәм әхләкна мин қабилихим мин қорнин фәнәдәу вәлә тәхинә мәнәс. Вәәжібу ән жәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәә قال الكافرون هذا ساحر كذاب
Олардан бұрын қанша нәсілді жоғалттық, Сонда олар ой байлады да, бірақ құтылар заман емес еді. Олар өздерінің бір ескертуші келгеніне таңырқады да, қарсы болғандар, бұл бір сиқыршы, барып тұрған су айт деді. Құран аяттарын алғашқы болып Меккенің мүшріктері естіді. Осы аяттар оларға ескерту жасап, егер басқа халықтардың жаман тағдырларына назар аударса, олардың әр қайсының шерк пен күпіршілікке салынғандықтан Алланың қаһары мен ашуына ұшырағанын, қашатын, құтылатын еш жол таппағанын көретінін ескертеді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Бірақ пайғамбар Құран аяттарын мүшріктерге оқып, оларға ескерту жасаған кезде, олар бұрынғы қауымдардың тағдырларынан ғибрат алудың, аяттар жайлы ойланып, жетекшілік жолын табудың орнына Хазіретті сиқыршы жәдігөй деп атады. Рауаяттарда Құрайш басшыларының исламның ардақты пайғамбарының ағасы Абу Талибке барып, сенің немеренің біздің жастарымызды адастырып, құдайларымызға да күдік күмән келтірді. Егер ол атақ пен байлыққа қол жеткізуді көздесе, бірақ егер өзінің осы сөздерінен қайтатын болса, оны Құрайштың ең бай адамына айналдырамыз деп айтқан сөздер сақталған. Абу Талиб мүшріктердің сөзін пайғамбарға жеткізгенде Хазірет былай деген. Егер олар күнді оң қолыма, айды сол қолыма қондырса да, ешқашан райымнан қайтпаймын. Осы аяттардан үйренетініміз. Күпіршілік пен шерк, қырсықтық пен қаңырлық негізінде болса, адамның осы дүниедегі өліміне де себеп болады. Алланың құдіреті мен ерік-жігеріне қарсы ешқандай шара жоқ. Алланың қаһарынан бұрын өкініп, тәубеге келген дұрыс. Одан кейінгі ештеңенің пайдасы болмайды. Адамдардың арасындағы ортақ қажеттіліктер мен ерекшеліктерге көңіл бөліп, олар үшін жақсы үлгі мен өнеге болу үшін пайғамбарлар адамдардың арасынан таңдалу керек. Қорлық пен жала жабу, кәпірлердің иман иелерімен қарсыласу үшін ең кең тараған тәсілдерінің бірі. Олар Құдайдың пайғамбарларын жәдігөй, өтірікші деп атағанда, пайғамбарлардың ізбасарлары да кез келген тіл тигізу және жаламен бетпе-бет келуге дайын болу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Теһранның тарихымен таныстырдық. Иранның астанасы ретіндегі және стратегиялық жағдайына байланысты Теһран өнеркәсіп пен экономикалық және әлеуметтік белсенділіктердің дамуымен қоса жалпы алғанда қызмет көрсету саласы мен сауда-саттық та қарқындап дамып, бұл қаланың базарын Ирандағы ең белсенді базарлардың біріне айналдырды. Әдетте базар әлеуметтік экономикалық тұрғыдан да, мәдени тұрғыдан да, өзінің ерекше архитектуралық құрылысына байланысты, Иранның әртүрлі қалаларының негізгі тартымдылықтарының бірі саналады. Әрбір қаланың көрнекті жерлерінің қатарында базардың алар орны ерекше. Техран базары Иранның ең маңызды көрнекті базарларының бірі болғандықтан, бүгінгі бағдарламаны осы базармен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Техран базарын көрген саяхатшылардың көбі оның әртүрлі жерлерін сипаттап, оның тартымдылығы мен сұлулығын мадақтаған. Мысалы, француз саяхатшысы Эрнест Урсель өзінің сапарнамасында Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1261 жылы, сәйкесінше 1882 жылы Техран базарын былай деп сипаттаған. Техран базарының өзі бір қала. Базарға күніне 20-25 мың адам келіп кетеді. Онда көшелер, дәліздер, қиылыстар, қонақ үйлер мен мешіттер бар. Төбесі жабық ирелеңдеген кең дәліздер, саңлаулары бар күмбездердің астында орналасқан. Бұл саңлаулар жарық түсіп, ауа ауысып тұратындай жасалған. Сондықтан базарлар мен онда жұмыс істейтін адамдар немесе келіп кететін адамдар Техранның аптап ыстығында қиналмайды. Базар ирандықтардың ең көп сауда-саттық жасайтын жері болумен қоса, адамдардың демалып, әртүрлі кездесулер өткізуге арналған жері болған. Сонда бір-бірімен кездесіп, жұмыстарды бағалап, күнделікті жаңалықтардан хабардар болады. Әрине, Урсель Техран базары дегенде, сол заманда базар ортасында орналасқан соның маңындағы махаллені айтқанға ұқсайды. Лорд Керзен де Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1268 жылы, сәйкесінше 1889 жылы Техран базарын былай сипаттаған. Техран базары шығыстағы базарлардың көбінен әдемірек, және Шираз, Исфахан мен Табриз базарларынан әлдеқайда күштірек. Иран қалаларының әрқайсысында ерекше базарлар бар. Иран қалаларындағы базарлардың ішінде әрқилы қолданыс аясына ие ғимараттардың азды көпті күрделі құрамынан тұрады. Оларды тану, базар тіпті қаланың өзін тануда ерекше маңызды. Фатхали Шах Қаджардың кезінде қалыптасқан Техранның базарлары бүгінде бірінің ішіне бірі кіріп жатқан көшелер мен таусылмас дүкендерден тұратын кешен болып табылады. Соңғы бірнеше он жылдықта Техранның әртүрлі жерлерінде жаңа сауда орталықтары ашылғанына қарамастан, Техран базары көне болса да бұрынғыдай Техранның тіпті Иранның ең маңызды сауда-саттық орталықтарының бірі саналады. Техран базарының негізгі архитектурасы Иранның дәстүрлі базарларының көбісі сияқты, Техранның құрғақты салыстырмалы түрде ыстық ауа райының болуына байланысты, әдетте күмбезді шатырмен жабылған. Оны салуда бәрінен көбірек кірпіш пайдаланылған. Техран базарының негізгі кіреберіс қақпасының алдында Сабзе Мейдан деп аталатын үлкен кеңістік бар. Оның айналасында дүкендер орналасқан. Бұл алаң бұрындары әртүрлі тауарларды тарататын жер болған. Техран базарына кіреберісте Имам Хомейнидің мешіті орналасқан. Имам Хомейни мешіті Техранның ең үлкен әрі танымал мешіттерінің бірі Фатхали Шах Қаджардың кезінен қалған ғимарат саналады. Мешит хеджрей қамары жыл санағы бойынша 1240 жылы, сәйкесінше 1824 жылы салынып біткен. Фатхали Шахтың есімі мешіттің үлкен террасасының үстіңгі жағына насталих жазуымен жазылған. Мешіттің негізгі күмбезінің жобасы жөндеулер кезінде бір қалыпқа ие болған. Бұл мешіт ауланың кеңдігі, әдемі намаз оқитын залдар, сырлы кірпіштермен көмкерілген күмбез, аркалар, маңдайшалар тұрғысынан салтанатты, тартымды әрі қызықты болып табылады. Онда Қаджар дәуірінен қалған тың керамикалық тақташа үлгілерін көруге болады. Айта кету қажет, имам Хомейнидің мешіті ауданының кеңдігіне байланысты базаршылар арасында діни рәсімдер мен жұма намаздарын өткізетін жер болумен қатар базардың әр түрлі бөліктерін бір-бірімен жалғастыратын жер болып табылады. Адамдардың көбі мешіттің ішінен өту арқылы оңайлықпен базардың келесі бетіне жете алады. Техран базарында баяғы замандардан бері бірнеше көше мен негізгі қиылыстар болған. Оларды расте, қатар деп атаған. Базарда қосымша көшелер де бар. Оларды далан, дәліз деп атаған. Бұл жолдар кәсіп түрлері мен тауарларға байланысты бөлінген. Олардың әр қайсысында белгілі бір тауар түрі ұсынылатын болған. Бүгінде Техранның көне әрі танымал базарларының көбінің орны, соның ішінде ұсталар базары, бас киім сатушылар мен темекі сатушылар базарларында люкс тауарлар сататын дүкендер толып кетті. Бұған қарамастан зергерлер мен қымбат әшекейлер сатушылар базары, мата сатушылар базары, кілем сатушылар, хрусталь бұйымдар мен үйге арналған заттар сатушылардың базары бұрынғыдай Техранның ең маңызды әрі танымал базарларының бірі саналады. Отбасы құруға шешім қабылдаған жастар өздерінің жанұя мүшелерімен базарға келіп, өздеріне қажетті заттардың базардың әр түрлі бөліктерінен сатып алады. Техран базарында бұрындары әр түрлі базаршықтар болған. Олардың кейбіреулері әлі күнге дейін сақталып қалған. Базаршықтарда экономикалық және сауда-саттық жұмыстары жүргізілумен бірге басқа белсенділіктер де жасалған. Олар базаршықтардың базардағы маңыздылығын одан әрі арттырады. Осындай базаршықтардың бірі имам Хомейнидің мешіті мен орталық мешіттің арасында орналасқандықтан Бейн-ул-Харамейн деп аталатын. Біраз уақыт бойы бұл базаршық Дорул-Эльм деп аталған. Өйткені Техранның көне кітап сатушыларының басым бөлігі осы базаршықта орналасқан. Бүгінде бұл базарда канцеляриялық заттар сатылады. Ардақтағайын базардың негізгі екі көшесі қиылысатын жерін Чохорсу немесе Чорсоқ шартарап деп атайтынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Бұрындары Чорсоқ әлеуметтік және саяси тұрғыдан ерекше мекендік құндылыққа ие болған. Осы тұрғыдан Чорсоқ архитектуралық құрылысы басқа бөліктерден ерекше. Олардың төбелері күмбез пішінде жасалған. Базаршықтардың қиылысында төбесі жабылған Чорсоқтар орналасқан. Олардың күмбездерінің қабырғасы әдемі сырлы кірпіштермен өте тартымды түрде безендірілген. Тимче де базардағы сауда белсенділіктерінің маңызды орталықтарының бірі саналады. Тимче төбесі жабық бір ауланың айналасындағы бөлмелерден тұрады. Оның ортасында бір хауыз, ал төбесінде нұр түсіргіштер орналасқан. Әрбір тимчеде екі немесе үш қабатта бірнеше құжыралар, дүкендер орналасқан. Әдетте әрбір құжыра бір саудагерге тиесілі. Біліп жүргендеріңіз жақсы. Ходжебот Дәуле тимчесі өзінің жабылған төбесімен Техран базарының ең әдемі бөліктерінің бірі саналады. Бұл тимчеде фарфор, хрусталь ыдыстар, үй заттары сатылады және дүкендердің витриналары қойылған. 20 кіреберіс есігі бар Ходжебот Дәуле тимчесі хрусталь заттар пассажы көптеген даландар мен үлкен хауыздан тұрады. Ирандық жанұялардың көбі өз қыздарының жасауын осы жерден алатын болғандықтан онда ерекше шулы. Сарай да бірнеше құжырадан тұрады. Әдетте сарайларда тауарларды сақтауға арналған қоймалар бар. Техран базарының ең маңызды сарайларының бірі Мырза Тағихан Әмір Атабек сарайы. Оны Атабакие деп атайды. Техран базарында бұрындары көптеген керуен сарайлар болған. Француз саяхатшысы Урсель өз сапарнамасының тағы бір бөлігінде керуен сарайдың ішкі кеңістігін былайша сипаттаған. Керуен сарайлардың көбі вакфқа берілген. Онда қызмет түрі тегін. Керуен сарайда қызмет етушілер әдетте өте жақсы адамдар. Бұл сақтаушылар немесе чарвадарлар Ирандағы ең адал, ең жақсы адамдар ретінде танылған. Құжыралар, тимчелер, сарайлар, керуен сарайлар жиынтығы Техран базарында ерекше архитектуралық құрылымды тудырды. Мұнымен қоса бұл кешендердің жанында қоғамдық орындар соның ішінде монша, медресе, мешіт, имамзада, сақахана, кофехана, асхана мен басқа да орындар орналасқан. Олардың барлығы бір тұтас архитектуралық құрылымды тудырды. Бұл кешен өмірдің әртүрлі бөліктері, экономикалық, әлеуметтік, саяси және діни белсенділіктердің қатынасы тұрғысынан баяғы замандардан ақ халықтың қажеттіліктеріне жауап беретін болған. Осы кеңістіктердің көбі әсіресе сарай, құжыра, тимче мен алаң өздерінің экономикалық қолданыс аясын сақтап қалған. Бірақ базардағы бұл жерлер бұрынғы кездегі заманның экономикалық және әлеуметтік жағдайына сәйкес болғанын мойындауымыз керек. Бұл жерлердің жұмысы қазір өзгеріске ұшыраған анық. Сондықтан бүгінде базар бұрынғы бөліктерді сақтай отырып, қатты өзгерістерге ұшырады. Сауда-саттықтың басым бөлігі базардан тыс жерлердегі сауда орталықтарына ауыстырылды. Қаланың негізгі көшелерінде базаршықтар, пассаждар, көптеген дүкендер тізбегі адамдардың қажеттіліктеріне жауап береді. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Бағдарламаның соңғы секундтарына жақындадық. Техран базарымен көбірек таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Абайдың 16-шы сөзі. Қазақ құлшылығын құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң алайт бесе саған бола жерден мал қазамы ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болаттағы тілімнің келмегенін қайту шеттейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?
Thank you.